65. kiri, evolutsiooni juhtimine. Arengulise ainelise elu aluse, meeleeelse elu, kujundasid füüsilised meisterjuhid ja 7 meistervaimu eluandmishoolekanne, millele aitas kaasa kohale määratud elukandjate aktiivne hoolekande töö. Selle kolmekordse loovuse koordineeritud tegevuse tulemusena kujunesid organismides füüsilised tingimused meele funktsioneerimiseks. Ainelised mehhanismid arukaks reageerimiseks väliskeskkonna mõjuritele ja hiljem ka sisemistele stiimulitele, mille puhul mõjud saavad alguse organismi enda meelest. Seega on kolm selgelt eristatavat elu tekkimise ja evolutsiooni tasandit. Esiteks, füüsilise energia mõjupiirkond, meele võimekuse loomine. Teiseks, meeleabivaimude meelehoolekanne, tingimuste loomine vaimsete omaduste tekkimiseks. Kolmandaks, vaimu annetamine surelikule meelele, mis kulmineerub mõttekohandaja annetamisega. Organismi keskkonnale reageerimise mehaanilised mitte õpetatavad tasandid on füüsiliste juhtide valdkond. Meeleabivaimud aktiveerivad ja reguleerivad kohanduvaid ja mitte mehaanilisi õpetatavaid meeletüüpe. Organismi reageerimismehanisme, mis on võimelised kogemustest õppima. Ja kui meeleabivaimud töötlevad selliselt meelepotentsiaale, siis on elukandjatel üsna vabad käed evolutsiooniprotsesside keskkonnaalaste aspektide juhtimisel koguni ajani, mil ilmub inimtahe. Võime tunda Jumalat ja võtta vastu otsus teda palveldama hakata. Orgaaniline evolutsioon asustatud maailmades on määratud elukandjate, füüsiliste juhtide ja meeleabivaimude ühise tegevuse tulemusena. Ja seepärast ongi evolutsioon nii urantjal kui ka mujal alati sihipärane ning mitte kunagi juhuslik. Esimene, elukandjate ülesanded. Elukandjatele on antud isiksuse metamorfoosi võime, mis on olemas vaid vähestel loodud olendite klassidel. Need kohaliku universumi pojad on võimelised funktsioneerima 3 erinevas olemise faasis. Tavaliselt täidavad nad oma ülesandeid keskmise faasi poegadena, kellena nad ka luuakse, kuid selles eksisteerimisfaasis ei saa elukandja tegutseda elektrokeemilistes valdkondades füüsiliste energiate ja aineliste osakeste kokkupanijana elusa eksistentsi üksusteks. Elukandjad saavad tegutseda ja tegutsevadki 3 tasandil. Esiteks, elektrokeemia füüsiline tase. Teiseks, tavaline poolmurontia eksistentsi keskfaas. Kolmandaks, kõrgem poolvaimne tase. Kui elukandjad valmistuvad elu istutama ning on valinud selleks sobiva koha, kutsuvad nad kokku elukandjate muundamise komisjoni, kuhu kuuluvad peainglid. Sellesse rühma kuulub 10 erinevate isiksuste klassi, sealhulgas füüsilised juhid koos oma kaaslastega. Komisjoni eesistuja on peainglite juht, kes peab seda ametit Gabrieli korraldusel ja päevilt vanade loal. Kui need olendid on õigesti ringlusesse lülitatud, võivad nad elukandjaid selliselt muundada, et nood saavad tegutseda vahetult elektrokeemia füüsilistel tasanditel. Kui elumudelid on moodustatud ja aineline korrastamine vajalikul viisil lõpule viidud, aktiveeruvad elu levitamises osalevad aineülesed jõud ja elu ongi tekkinud. Seejärel pöörduvad elukandjad kohe tagasi oma isiksuse eksistentsi normaalsesse keskfaasi. Selles seisundis saavad nad eluüksustega manipuleerida ja arenevate organismidega manööverdada, kuigi on jäänud ilma igasugusest võimest elusainet uuteks mudeliteks korrastada, luua. Kui orgaaniline evolutsioon on teatava tee läbinud ja kõrgeimatel arenevatel organismidel on ilmunud inimtüüpi vaba tahe, peavad elukandjad kas planeedilt lahkuma või andma loobumisvande. See tähendab, et nad peavad tõotama, et hoiduvad igasugustest katsetest orgaanilise evolutsiooni edasist kulgu mõjutada. Ja kui need elukandjad, kes otsustavad jääda planeedile nõu andma neile, kellele usaldatakse äsja arenenud tahteolendite edendamine, annavad vabatahtlikult vande, kutsutakse kokku 12 liikmeline komisjon, mida juhib süsteemi suverääni volitusel ja Gabrieli loal õhtutähtede juht. Ning need elukandjad viiakse kohe isiksuse eksistentsi 3. faasi, poolvaimsele olemistasemele. Mina olen tegutsenud urantial selles 3. eksistentsi faasis Antonia Fonta ajast saadik. Me ootame aega, mil universum võib stabiliseeruda valgusesse ja ellu. Võimaliku neljandat olemised tappi, mil me oleme täiesti vaimsed, kuid meile pole veel kunagi ilmutatud, mil viisil me selle ihaldatud kõrgema seisundi võime saavutada. Teine. Evolutsiooni panoraam. Lugu inimese tõusust, merevetikast, maise loodu isandaks on tegelikult põnev jutustus bioloogilistest võitlustest ja meele ellujäämisest. Inimese ürgsed esivanemad olid iidsete sisemerede tohutu pikkade kaldajoonte seisvates soojaveelistes lahtedes ja laguunides merepõhjas lausa lima ja lögana. Nendes samades vetes, kuhu elukandjad istutasid urantial kolm eraldi elu. Neis epohilistes muutustes, mille tulemusena tekisid piiripealsed loomataolised organismid, osales väga vähe varastüüpi meretaimestiku liike, mis on tänapäevani alles jäänud. Käsnad on säilinud, kui niisugune varane vahepealne tüüp neist organismidest, mille kaudu toimus järgjärguline üleminek taimedelt loomadele. Need varased ülemineku vormid ei olnud küll praeguste käsnadega identsed, kuid olid nendega väga sarnased. Need olid tõelised piiripealsed organismid, ei taimedega loomad, kuid viisid lõppkokkuvõttes tõeliste loomsete eluvormide välja kujunemiseni. Bakterid, väga algelised ja lihtsad taimsed organismid, on elu koiduajast saadik väga vähe muutunud. Nende parasiitlikus käitumises ilmneb isegi teatav taandareng. Ka paljud seened on arengus tagasi liikunud, sest need taimed on kaotanud võime toota klorofülli ja muutunud suuremal või vähemal määral parasiitideks. Enamik haigustekitavaid baktereid ja nende viiruskehi kuulub samuti sellesse taandarenenud parasiitseente rühma. Vahepealsete ajastute jooksul on kogu tohutu taimeriik arenenud samadest esivanematest, kellest põlvnevad ka bakterid. Peagi ilmusid kõrgemat tüüpi loomariigi esindajad, ainuraksed, ja nad ilmusid äkki. Ja neist kaugetest aegadest pärineb vaid väheste muudatustega ka amööb, tüüpiline ainurakne loomorganism. Ta käitub tänapäeval peaaegu samamoodi kui siis, mil ta oli veel eluarengu viimane ja suurim saavutus. See pisid illuke loodud olend ja tema ainuraksetest nõbud on loodud loomariigile sama, mis bakterid taimeriigile. Neis säilivad elu eristumise esimesed varased arenguetapid, ilma hilisema edasi arenguta. Varased ainuraksed loomad ühinesid peagi kooslusteks, kõigepealt viburlastena, varsti aga hüdrade ja meduusidena. Veel hiljem arenesid välja meritähed, kiviliiljad, merisiilikud, meripurad, sadajalad, putukad, ämblikud, koorikloomad ja neile lähedased rühmad, vihmaussid ja kaanid, millele peagi järgnesid molluskid, auster, kaheksajalg ja tigu. Tekkis ja kadus sadu liike. Mainime vaid neid, mis pikas-pikas võitluses püsima jäid. Need mitte edasi arenenud isendid koos hiljem ilmunud kalade perekonnaga esindavad tänapäeval varaseid, madalamaid, muutumatuid loomatüüpe, elupuu neid oksi, mis edasi ei arenenud. Nüüd oli näitelava valmis esimeste selgroogsete kalade ilmumiseks. Sellest kalade suukonnast sai alguse kaks ainulaadset teisendit, konn ja salamander. Just konnaga algas loomariigis see järjest kõrgemate eristumiste seeria, mis kulmineerus lõpuks inimese endaga. Konn on inimsoo üks varasemaid püsima jäänud esivanemaid, kuid ka tema areng seiskus ning ta on tänapäeval üsnagi samasugune nagu neil kaugetel aegadel. Konn on praegu maakeral elavate varajaste inimsoo koidiku rasside esivanemate ainus esindaja. Konna ja eskimote vahelistest inimsoo esivanematest pole kedagi püsima jäänud. Konnadest arenesid roomajad, suur loomade klass, mis on peaaegu välja surnud, kuid millest tekkisid enne selle kadumist terve lindude klass ja arvukad imetaja klassid. Kogu inimese eelse arengu suurim hüppe oligi ilmselt roomaja arenemine linnuks. Tänapäeva linnurühmad, keda esindavad näiteks kotkad, pardid, tuvid ja jaanalinnud, põlnevad kõik väga ammustest, tohutu suurtest roomajatest. Konnast arenenud roomajaid esindavad tänapäeval neli püsima jäänud alajaotust. Kaks, mille areng on peatunud, maod ja sisalikud koos oma nõbude, alligaatorite ja kilpkonnadega, üks osaliselt edasi arenev, linnud ja neljas imetajate esivanemad ning inimese otsene põlvnemisliin, ent kuigi roomajad on ammu kadunud, kajastub nende kunagine massiivsus elevandis ja mammutis. Iseäralik kuju on aga püsima jäänud hüppavates kängurutes. Urantial on tekkinud vaid 14 hõimkonda, kellest viimased on kalad, ja pärast linde ning imetajaid pole uusi klasse enam arenenud. Platsentaga imetajad tekkisid äkki väikesest vilkast lihasööjast, kuid suhteliselt suure ajuga roomajast, dinosaurusest. Need imetajad arenesid kiiresti ja mitmel erineval viisil. Neist ei tekkinud ainult praegu levinud teisendid, vaid ka merelised tüübid, näiteks vaalad ja hülged, samuti lendajad, näiteks nahkhiired. Inimene arenes seega kõrgematest imetajatest, kes pärinesid põhiliselt läänepoolsest, iidsetesse ida-läänesuunalistesse varjulistesse meredesse istutatud elust. Elusorganismide idapoolne ja keskmine rühm arenesid varakult soodsalt loomse eksistentsi inimese eelse tasandite poole. Ent ajastute möödudes ei jõudnud idapoolsesse keskmesse istutatud elu aruka inimese eelse staatuse rahuldava tasemeni, sest see oli kannatanud oma sugurakkude kõrgeimate tüüpide osas nii korduvaid ja korvamatuid kaotusi, et see võttis neilt igaveseks võime inimpotentsiaale taastada. Et selles idapoolses rühmas oli meele arenemisvõime kvaliteet märgatavalt madalam kui teistes rühmades, mõjutasid elukandjad endast kõrgemate nõusolekul keskkonda nii, et need areneva elu inimese eelsed tüvikonnad oleksid veelgi enam piiratud. Väliselt oli nende madalamate loodud olendite rühmade kadumine igati juhuslik, kuid tegelikult täiesti sihipärase tegevuse tulemus. Hiljem intellekti väljaarenemise käigus olid inimliigi leemuritest esivanemad Põhja-Ameerikas tunduvalt kaugemale arenenud kui teistes piirkondades. Seetõttu suunati nad läänepoolsest istutatud elu piirkonnast üle Beeringi maasilla ja Piki rannikut Edela-Aasiasse, kus nad edasi arenesid ja said kasu teatavate keskmise elurühma tüvikondade lisandumisest. Inimene arenes seega teatavatest läänepoolsetest ja keskmistest elutüvikondadest, kuid aladel, mis hõlmasid keskmisi piirkondi kuni neile lähedaste idapoolsete aladeni. Selliselt arenes Urantiale istutatud elu kuni jääajani, mil ilmus inimene ise ja alustas planeedil oma sündmusrikast elu. Ja see ürg inimese esmakordne ilmumine jääajal ei olnud juhuslik, see oli ette nähtud. Liustika ajajärgu katsumused ja karm kliima sobisid igati vastupidavat tüüpi inimolendi kujundamiseks, kellel oli tohutult eeldusi ellu jääda. Kolmas. Evolutsiooni edendamine. Paljusid varase evolutsiooni ajal toimunud imelike ja pealt näha pööraseid juhtumusi on praeguse aja inimmeelele vaevalt võimalik selgitada. Kogu elava näiliselt veider areng toimus sihipärase kava järgi, kuid meil ei ole lubatud juba käivitatud elumudelite arenemisse meelevaldselt sekkuda. Elukandjad võivad rakendada kõik võimalike loodusressursse ja kasutada ära igasuguseid juhuslikke asjaolusid, mis elukatse arengulisele progressile kaasa aitavad. Kuid meil pole lubatud sekkuda meelevaldselt taimede ja loomade evolutsiooni ega selle kulgu ja käiku mõjutada. Teile on teatatud, et urant ja surelikud on arenenud ürgkonnast, ning et see tõusev tüvikond, mille potentsiaali kandis vaid üks konn, pääses kord häda vaevu hävimisest. Kuid sellest ei tuleks järeldada, et inimsoo areng oleks võinud selles sõlmpunktis juhuse tõttu lõppeda. Me jälgisime ja edendasime sel hetkel vähemalt tuhandet erinevat ja üksteisest kaugel paiknevat muteeruvat elutüve, mida oleks saanud suunata inimese eelse arengu mitmesugustesse erinevatesse algkujudesse. See konkreetne konn esivanem oli meie kolmas valik, sest kaks eelmist elutüve olid hävinud, vaatamata kõigile meie pingutustele neid säilitada. Isegi Antoni ja Fonta kaotamine enne nende järeltulijate sündimist oleks küll inimevolutsioonis viivituse tekitanud, kuid mitte seda takistanud. Pärast Antoni ja Fonta ilmumist ja enne loomariigi muteeruvate inimpotentsiaalide ammendumist arenes välja vähemalt 7000 soodsat tüvikonda, mis oleksid võinud jõuda teatava inimtüübi arenguni, ja paljud neist parematest tüvikondadest sulandusid hiljem laiali hargneva inimliigi erinevatesse harudesse. Arengulise inimliigi potentsiaalid olid ammendunud ammu enne ainelise poja ja tütre bioloogiliste ülendajate saabumist planeedile. Seda loomse elu bioloogilist seisundit näitab elukandjatele meeleabivaimude mobiliseerimise kolmas vaas, mis kulgeb automaatselt ja samal ajal, kui ammenduvad kogu loomse elu võimed tekitada inimese eelsete indiviidide muteerunud potentsiaale. Urant ja inimkond peab lahendama oma sureliku arengu probleeme nende inimtüvedega, mis tal on olemas. Inimese eelsetest allikatest ei arene tulevikus enam kunagi ühtki uut rassi, kuid see asjaolu ei välista võimalust jõuda inimarengu tunduvalt kõrgemate tasemeteni inimrassides endas ikka veel peituvate arengupotentsiaalide edendamise teel. Seda, mida meie elukandjad teeme elutüvede edendamiseks ja säilitamiseks enne inimtahte ilmumist, peab inimene ise tegema pärast seda sündmust ja meie taandumist aktiivsest osalemisest selles arengus. Üldiselt on inimese arengu saatus tema enda kätes ning kontrollimatu looduslik valik ja juhuslik püsimajäämine peavad varem või hiljem asenduma teadusliku intellektiga. Ning arengu edendamisest kõneldes oleks kohane märkida, et kui teid määratakse kunagi kauges tulevikus elukandjate korpusesse, on teil küllalt igasuguseid võimalusi teha ettepanekuid ning elujuhtimise ja siirdamise kavasid ja võtteid kõik võimalikel viisidel täiustada. Olge kannatlikud, kui teil on häid ideid, kui teie meel sünnitab hulgaliselt paremaid mõtteid mõne universumi valdkonna korraldamiseks, saate kindlasti võimaluse neid eelolevatel ajastutel oma kaaslastele ja teistele korraldajatele esitada. Neljas. Avastusretk urantial. Ärge unustage, et urantia määrati meile elukatsete tegemise maailmaks. Me tegime sellel planeedil oma 60. katse Nebadoni elumudeleid Satanias kohandada ja võimaluse korral täiustada. Kroonikates on kirjas, et me saavutasime standardsetes elumudelites arvukalt kasulike muudatusi. Täpsemini öeldes, me töötasime urantial välja ja demonstreerisime rahuldavalt vähemalt 28 elu teisendamise eri joont, mida saab tulevikus kasutada kõikjal Nebadonis. Kuid elu sisse seadmine pole üheski maailmas katseline selles mõttes, et püütaks teha midagi, mis oleks läbi proovimata või tundmatu. Elu evolutsiooni meetod on üha arenev, diferentseeritud ja muutuv, kuid pole kunagi kontrollimatu ega ka täiesti katseline. See tähendab juhuslik. Paljud inimelu erijooned pakuvad piisavalt tõendeid selle kohta, et surelik eksistents on arukalt kavandatud, et orgaaniline areng ei ole kosmoses lihtsalt juhus. Vigastatud elusrakul on võime moodustada teatavaid keemilisi aineid, mis suudavad tema naabruses asuvaid normaalseid rakke selliselt stimuleerida, et need hakkavad kohe eritama teatavaid aineid, mis hõlbustavad haava paranemist. Samal ajal hakkavad need normaalsed ja vigastamata rakud vohama, asudes tegelikult looma uusi rakke nende rakkude asemele, mis vigastuse tõttu hävisid. See haava paranemisel ja rakkude paljunemisel ilmnev keemiline toime ja reaktsioon näitab, et elukandjad valisid valemi, mis hõlmab keemiliste reaktsioonide ja bioloogiliste vastukajade enam kui 100 000 faasi ja omadust. Elukandjad tegid oma laboratooriumides üle 500 000 konkreetse katse, enne kui lõpuks urantia elukatse jaoks selle valemi välja valisid. Kui urantia teadlased saavad neist ravivatest kemikaalidest rohkem teada, õpivad nad vigastusi tõhusamalt ravima ja omandavad kaudselt ka oskuse teatavaid tõsiseid haigusi piirata. Pärast elu sisseseadmist urantial on elukandjad seda raviviisi täiustanud, sest see on sisse viidud ka ühes teises Satania maailmas. Ning on seal nüüd valutum ja kontrollib paremini normaalsete naaberrakkude vohamisvõimet. Urantia elukatses oli palju ainulaadseid jooni, kuid 2 eredaimat episoodi olid Andoni rassi ilmumine enne 6 värvilise rahva välja arenemist ja hilisem sangik mutantide üheaegne ilmumine ühes peres. Urantia on Satanias esimene maailm, kus 6 värvilist rassi on tekkinud ühes inimperes. Tavaliselt tekivad nad eristuvate tüvikondadena inimese eelse loomse tüvikonna sõltumatutest mutatsioonidest ja ilmuvad maakerale ükshaaval ning järge mööda pikkade ajavahemike järel. Alates punasest inimesest kuni läbi kõigi värvuste indigoni välja. Veel üks märgatav kõrvalekalle tavalisest korrast oli planeedivürsti hiline saabumine. Vürst ilmub reeglina planeedile ligikaudu tahte väljakujunemise ajal. Kui seda kava oleks järgitud, oleks Kaligastia võinud tulla Urantiale juba Antoni ja Fonta eluajal, mitte peaaegu 500 000 aastat hiljem. Samaaegselt sangi krasside ilmumisega. Tavalisse asustatud maailma oleks planeedi vürst saadetud elukandjate taotlusel umbes Antoni ja Fonta ilmumise ajal või veidi hiljem. Et aga Urantia oli määratud elu teisendamise planeediks, oli eelnevalt kokku lepitud, et kuni planeedi vürsti saabumiseni saadetakse elukandjatele nõuandjateks ja planeedi järelevaatajateks 12 Melkisedekist vaatlejat. Need Melkisedekid tulid ajal, mil Anton ja Fonta tegid otsuseid, mis võimaldasid mõttekohandjatel nende surelikus meeles elada. Elukandjate püüded täiustada Urantial Satania elumudeleid tõid paratamatult kaasa paljude pealtnäha kasutute elu ülemineku vormide tekkimise. Kuid juba tekkinud kasu on standardsete elukavandite teisendamisele Urantial piisavaks põhjenduseks. Kavatsesime kutsuda esile tahte varajase avaldumise Urantia evolutsioonilises elus ja see õnnestus meil. Harilikult tekib tahe värviliste rasside tekkimisest palju hiljem ning ilmub tavaliselt kõigepealt kõrgemat tüüpi punastel inimestel. Teie planeet on Satania ainus planeet, kus inimtüüpi tahe on ilmunud värvuste eelsel rassil. Ent me sattusime oma püüetest moodustada pärilikus tegurite kombinatsioon ja ühendus, millest lõpuks tekkisid inimrassi imetajatest esivanemad. Vastakuti vajadusega lubada tekkida ka sadadel ja tuhandetel muudel, suhteliselt kasututel pärilikus tegurite kombinatsioonidel ja ühendustel. Paljud neist meie pingutuste pealt näha veidratest kõrvalsaadustest kindlasti hämmastavad teid, kui te planeedi mineviku kaevute. Ja ma saan täiesti aru, kui mõistatuslikud mõned neist võivad piiratud mõtteviisiga inimesele tunduda. Viies. Elu arengu raskused. Elukandjatel on kahju, et meie erilisi püüdlusi Urantial intellekti elu teisendada pidurdasid traagilised usust ära pööramised, mida mõjutada polnud meie võimuses. Kaligastia reetlikus ja Aadama üleastumine. Ent kogu selle bioloogilise avastusretke suurim pettumus tulenes teatava ürgse floora nii suures ulatuses ja ootamatus tagasi pöördumisest parasiitbakterite klorofülieelsetele tasemetele. See sündmus taimse elu arengus põhjustas kõrgematel imetajatel, eriti nõrgematel inimliikidel, palju ahastust tekitavaid haigusi. Sellesse kimbatusse sattudes alahindasime me mõnevõrra olukorra raskust, teades, et hiljem Aadama eluplasma lisamine tugevdab uue segarassi vastupanu võimet sedavõrd, et see muutub kõigi taimset tüüpi organismide tekitatud haiguste suhtes peaaegu immuunseks. Ent meie lootused olid määratud Aadama õnnetu üleastumise tõttu nurjuma. Universumite universumid, seal hulgas väikest maailma nimega Urantia, ei juhita ainuüksi meie meele heaks ega mugavuseks, ammugi mitte meie soovide täitmiseks või uudishimu rahuldamiseks. Universumi juhtimisega tegelevad targad ja kõikvõimsad olendid teavad kahtlemata täpselt, mida nad teevad, ning elukandjatel ja surelikul meelel on sobilik vaid kannatlikult oodata ning aidata kõigest südamest kaasa tarkuse ja väe valitsemisele ning progressile. Katsumused saavad muidugi ka hüvitatud. Selle näiteks oli Miikaeli annetumine Urantial, kuid vaatamata kõigile sellistele kaalutlustele väljendavad selle planeedi hilisemad taevased juhendajad täiesti kindlat veendumust, et inimsoo areng jõuab lõpuks võidule ning meie esialgsed kavad ja elumudelid osutuvad õigeks. Kuues. Elu arendamise meetodid. Liikuva objekti asukohta ja kiirust on üheaegselt võimatu täpselt määrata. Igasugune püüe kumbagi neist mõõta muudab paratamatult teist. Samasugune paradoks tekib surelikul inimesel, kui ta asub protoplasmat keemiliselt analüüsima. Keemik võib välja selgitada surnud protoplasma keemilise koostise, kuid ei suuda eristada elusa protoplasma füüsilist ülesehitust ega dünaamilist tegevust. Teadlane jõuab elusaladustele üha lähemale, kuid ei lahenda neid ikkagi kunagi just sel põhjusel, et peab protoplasma analüüsimiseks selle kõigepealt tapma. Surnud protoplasma kaalub sama palju kui elav protoplasma, kuid ei ole sama. Elus üksustele ja olenditele on antud algselt kohanemisvõime. Igas elavas taime või loomarakus igas elavas organismis, nii ainelises kui ka vaimses, on täitmatu iha kohaneda üha täiuslikumalt oma keskkonnaga, kohandada organismi ja elada oma elu üha täiuslikumalt. Need kõigi eluüksuste lakkamatud pingutused tõendavad neile sisemiselt omast täiuse janu. Kõige tähtsam samm taimede evolutsioonist oli klorofülli sünteesimise võime välja arenemine. Teine suur edasiminek oli spoori arenemine keeruliseks seemneks. Spoor on väga tõhus paljunemisvahend, kuid tal puuduvad seemnele omased mitmekesisuse ja külksuse potentsiaalid. Üks kõige kasulikumaid ja keerulisemaid episoode kõrgemat tüüpi loomade evolutsioonis oli see, kui ringlevates vererakkudes sisalduv raud omandas võime täita kahekordset ülesannet hapnikukandjana ja süsinikdioksiidi eemaldajana. See punase verelible omadus näitab, kuidas arengulised organismid suudavad kohandada oma funktsioone varieeruvate või muutuvate keskkonnatingimustega. Kõrgemad loomad, kaasa arvatud inimene, varustavad kudesid hapnikuga punastes verelibledes sisalduva raua abil, mis kannab hapnikku erusrakkudeni ja eemaldab sama tõhusalt süsinikdioksiidi, kui teisi metalle saab panna täitma sama otstarvet. Seepia kasutab selleks vaske ja meritupp vanaadiumi. Nende bioloogiliste kohastumiste jätkumist illustreerib hammaste arenemine urant ja kõrgematel imetajatel. Nende arv jõudis inimese kaugetel esivanematel 36, mil algas kohanev vähenemine 32. Aguaekkonna inimesel ja tema lähedastel sugulastel. Nüüd liigub inimliik aeglaselt 28 hamba suunas. Sellel planeedil toimub ikka veel aktiivne ja kohanev evolutsiooniprotsess. Kuid paljud elusorganismide näiliselt mõistatuslikult kohastumised on puht keemilised, täiesti füüsilised. Igal hetkel võib iga inimolendi vereringes toimuda tosina sisesekretsiooni näärme eritatavate hormoonide vahel üle 15 miljoni keemilise reaktsiooni. Taimse elu madalamad vormid reageerivad tundlikult füüsilisele, keemilisele ja elektrilisele keskkonnale. Kuid elu astmestikul kõrgemale tõustes hakkab toimima järjest enam 7 meeleabivaimu meelehoolekanne ning meel saab üha kohanemisvõimelisemaks, loovamaks, kooskõlastuvamaks ja domineerivamaks. Loomade võimes end õhu, vee ja maaga kohandada ei ole midagi üleloomulikku, see on vaid füüsist ületav kohanemisvõime. Inimolendi areng varajaste merede ürgsest protoplasmast ei ole aga seletatav ainult füüsika ja keemia abil. Õppimisvõime, mälu ja diferentseeritud reageerimisvõime keskkonnale on meelele annetatud. Füüsika seadused õpetamisele ei reageeri. Need on muudetamatud ja muutumatud. Haridus ei mõjuta keemilisi reaktsioone. Need on ühesugused ja vankumatud. Välja arvatud määratlematu absoluudi kohalolek on elektrilised ja keemilised reaktsioonid prognoositavad. Ent meel saab kasutada oma kogemusi, õppida käitumistavadest, millega reageeritakse korduvatele stiimulitele. Intellektieelsed organismid reageerivad keskkonnastiimulitele, kuid meelehoolekandele reageerivad organismid võivad ise keskkonda kohandada ja mõjutada. Füüsilisel ajul ja sellega seotud närvisüsteemil on loomuomane võime reageerida meelehoolekandele, nii nagu isiksuse areneval meelel on olemas teatav sisemiselt omane võime vaimu vastu võtta ning seetõttu ka vaimse edenemise ja saavutuste potentsiaalid. Intellektuaalne, sotsiaalne, moraalne ja vaimne evolutsioon sõltuvad 7 meeleabi vaimu ja nende füüsilist taset ületavate kaaslaste meelehoolekandest. 7. Areneva meeletasandid. 7 meeleabi vaimu kannavad mitmekülgselt hoolt kohaliku universumi madalamate intellekti olendite meele eest. Selle meeleklassi eest hoolitsetakse kohaliku universumi keskusest või mõnest sellega seotud maailmast, kuid madalama meele tegevuse suunda mõjutatakse ka süsteemi keskusmaailmast. Arenevas maailmas sõltub nende 7 meeleabi vaimu tööst palju, väga palju, ent nad on meelehoolekandjad, kes ei tegele füüsilise arenguga, mis on elukandjate tegevusvaldkond. Abivaimude, vaimuannete täiusliku integreerituse tõttu elukandjate toimimises avalduva ja neile sisemiselt omase tegevuse ette nähtud ning loomuliku korraga suudab surelik meelenähtustest eristada vaid looduse kätt ja loomulike protsesside tulemusi. Kuigi vahel satute kiimbatusse, kui püüate selgitada kõike meele loomulike reaktsioonidega seonduvat vaid ainega seotult. Ja kui urantia toimiks rohkem esialgsete kavade kohaselt, ärataksid meelenähtused teie tähelepanu veelgi vähem. Seitse meeleabi vaimu on pigem ringlused kui olemisvormid ning tavalistes maailmades on nad lülitatud ringlusesse koos teiste abistamistegevustega kogu kohaliku universumi ulatuses. Elukatsete planeetidel on nad aga suhteliselt eraldatud. Urantial oli alamatel abivaimudel siinsete elumudelite ainulaadsuse tõttu palju raskem arenevate organismidega kontakteeruda kui standardsemat tüüpi annetatud elu puhul. Keskmises arenevas maailmas on seitse meeleabi vaimu ka loomse arengu järjestikuste etappidega palju sünkroonsemad kui urantial. Kui üks erand välja arvata, oli abivaimudel urantia organismide arenevate meeltega raskem kontakteeruda kui kunagi varem oma tegevuse jooksul Nebadoni universumis. Selles maailmas kujunes välja palju piirnähtuste vorme. Segadus tekitavaid kombinatsioone organismide mehaanilis mitte õpetatavat ja mitte mehaanilis õpetatavat tüüpi reageeringutest. Seitse meeleabi vaimu ei kontakteeru organismidega, kelle reageeringud keskkonnale kuuluvad puht mehaanilisse klassi. Need elusorganismide intellekti eelsed reageeringud jäävad ainuüksi võimsuskeskuste, füüsiliste juhtide ja nende kaaslaste energiavaldkondadesse. Oma kogemustest õppimise potentsiaalse võime omandamine tähistab abivaimude tegevuse algust ja nad tegutsevad kõikjal alates algeliste ja nähtamatute eksisteerimisvormide kõige madalamat tüüpi meelest kuni inimolendite arengulise astmestiku kõrgeimate tüüpideni. Neist lähtuvad ja saavad oma algkuju meele üsnagi salapärane käitumine ning puudulikult mõistetavad kiired reaktsioonid ainelisele keskkonnale. Need ustavad ja alati usaldusväärsed mõjud tegelevad ettevalmistava hoolekandega juba ammu enne seda, kui loomne meel jõuab vaimu vastuvõtmise inimlike tasemeteni. Abivaimud tegutsevad ainuliselt kogemisvõimelise meele evolutsioonis kuni selle kuuenda faasini, palveldamisvaimuni. Sellel tasemel hakkavad hoolekanded paratamatult kattuma. Kõrgem sirutub alla poole, et kooskõlastuda madalamaga, enne järgmisele kõrgemale arengutasemele jõudmist. Ja seitsmenda ning viimase abivaimu, tarkuse vaimu tegevusega kaasneb veel üks meelehoolekanne. Indiviid ei taju vaimumaailma hoolekande käigus vaimude koostöös kunagi järske üleminekuid. Need muutused on alati järgjärgulised ja teisi arvestavad. Füüsilised, elektrokeemilised ja mõistuslikud reageeringud keskkonnastiimulitele peavad olema alati eristatud ning neid kõiki tuleb omakorda lugeda vaimsetest tegevustest eraldi seisvateks nähtusteks. Füüsilise meele ja vaimugravitatsiooni valdkonnad on kosmilise reaalsuse selgelt eristatavad alad, kuigi tihedalt omavahel seotud. 8. Evolutsioon ajas ja ruumis. Aeg ja ruum on lahutamatult seotud. Nad on loomuomaselt omavahel ühenduses. Teatavates ruumi tingimustes on ajalised viivitused paratamatud. Kui teis tekitab hämmeldust asjaolu, et elu arengu evolutsiooniliste muudatuste läbiviimisele kulub nii palju aega, siis ma ütleksin, et me ei saa eluprotsesside kulgu muuta kiiremaks, kui planeedi füüsilised muutused võimaldavad. Peame ootama, kuni planeet loomulikult füüsiliselt välja areneb. Geoloogiline evolutsioon ei allu üldse meie kontrollile. Kui füüsilised tingimused võimaldaksid, võiksime korraldada elu evolutsiooni lõpule jõudmise tunduvalt vähem ajaga kui miljon aastat. Ent me kõik allume paradiisi ülimate valitsejate jurisdiktsioonile ja paradiisis aega ei eksisteeri. Isiku mõõdupuu aja mõõtmiseks on tema elu iga. Kõik loodud olendid sõltuvad seega ajast ning näevad seetõttu evolutsiooni pikale veninud protsessina. Neile meie seast, kelle eluiga ei ole ajaliku eksistentsiga piiratud, areng nii pikaldase toiminguna ei näi. Paradiisis, kus aega ei ole, on see kõik lõpmatuse meeles ja igaviku tegudes olemas. Nagu evolutsiooni areng sõltub füüsiliste tingimuste aeglasest arengust, mis seda tagasi hoiab, Nii sõltub vaimne progress mõistuslikust avardumisest ning seda pidurdab kindlasti intellektuaalne mahajäämus. Ent see ei tähenda, nagu sõltuks vaimne evolutsioon haridusest, kultuurist või tarkusest. Hing võib areneda, olenemata vaimsest kultuurist, ent mitte siis, kui puudub vaimne võimekus ja soov ellu jääda ning üha täiustuda, täita taevase isa tahet. Kuigi ellu jäämine ei tarvitse sõltuda teadmiste ja tarkuse omamisest, sõltub areng sellest täiesti kindlasti. Kosmilistes arengulaboratooriumides valitseb meel alati ainet ja vaim on alati meelega kooskõlas. Kui neil erinevatel annetustel ei õnnestu iga kord sünkroniseeruda ja koordineeruda, tegib ajalisi viivitusi. Ent kui isik tunneb tõeliselt Jumalat ja soovib teda leida ning tema sarnaseks saada, on ellu jäämine vaatamata ajalistele takistustele kindlustatud. Füüsiline seisund võib meelt pidurdada ja meele pahelisus võib vaimsete saavutusteni jõudmises viivitusi põhjustada, kuid kogu hingest tulevat tahtliku valikut ei saa ükski neist takistada. Kui füüsilised tingimused on küpsed, võivad tekkida äkki meelearengud. Kui meele seisund on soodus, võivad tekkida äkki vaimsed muundumised. Kui vaimsed väärtused õigesti ära tuntakse, saavad kosmilised tähendused mõistetavaks ja isiksus vabaneb üha enam ajaköidikutest ning pääseb ruumi piirangutest. Esitanud Urantial asuv Nebadoni elukandja.